miaraba tupuklasi tupukuvavin luatin ni vwavwaw. Wampisa ini ni mfitarana nusu manumka izoni diari fanara andarau fanapina ni ulpirinena manandara atoweni ni tenatene tuwerena ni antsafa tamro manandara iromun ministri mfitarana randia manatena su landi mbulatina. Nusu ni avunanwante ni akatsu mfifanara apiara miasi omnu universitia na tamnarivu siru rafto mfraisa mpirinena anatatarana mtetikiasa IRF tanura ni universitia. Tetikiasa isuruana mfifandirana eni amtutul ni anjermantul. Nanomkan luan kusa ni atikiasa fanbuana mfumbu fisial ni fanavuweza na mpaikiati sin drafta sa pirinena mahakasikia ni karaza na vamananaina etu Madagascar. Niani vile ni nwafa anificharana nienda tawari mfandua vana antupula ni lebe ya mpanuata indiamna Raul Gandhi rara aninjia nazi ni filazana fanana la baraka ni ministri ni atani Amita Saa Izi. Andy Rubella, technician American Tikia, James Daniela Maluna, Mikro Manultan Vavau. Anbo Tikia ni Vavawari, ni Mumban Twit Nyandu, Tiaina Namban and Madagascar, Awanat Nifatanduavi, Ilai Tampeta Tropical La Modere, Ilianoro, Nifurna Yamram Masme Indiana, Amzofianduan Nirnanduizau, Naizaniaza, Aramas and Fivarani, Makanyam Faran Nirnandu. Amatan tuetu niandu amurtira katana na nusi ni varataza. Amatan tuetu niandu anyamfata varatasi ya varata defa Madagascar kusa ni taliu. Tumatwirana ni atmosfera mnifata futani andifa nusi. Anurana tandifundawa na metara kutuka indaindai anyamnifata varatasi ni afuni andifa. Yita tamiendala na manira na nusani indinda ni lakamisi sinzuma wafzao. Itueta tani urapa avarata anyafuni andifana, avarata andifana anyavarata Madagascar, makanya mfara nirnandu. Iveno umaina kusa mfata afa amnifara nirnandu, rani marpani ndemu detsis fivana misungada nzani saike manila nanusi. Yewa nila nila nifata mbifulu atam nifita mropulu degrese, ni marpana mbandinda ari wanila nila mdima mropulu, atam nifita mtirpulu degrese kusa ni marpana ambunindinda. Iwa mni tutulun sosiali ni resa kamvata na tamro manandara tenia mnificharana mbaratunga voluani tenia nusi ni ministri mficharana randia mana tena su landi mbulatin. Tamzani ninda nunanlulani ni diari fanara andara wita anatinu diari wafuku ni dati na mbu andara nyanara nyula mturina ni dati andiana mficharana ni sarandara ni lara mvaravarana si zireta mikiaskia izairara izai. Na namafumu ni ministri mficharana fatafita tatiraka awanata mangarara ni adia mkulkuli aru mfanafangyana na ndara picharana nfapisana iti diariti satini tupundara mvatana numanara kamfusuta mficharana mumbazi. Ni ministri mficharana randia manantena su landi mbulatin.
Tia tia nyayotra nyamjibula fajayitiki. Nufajansika, tianibula, manajara mtikia. Nisewe mgeza kapotika, ikujofana tara. Yo mzani siya, chindi, afitana mzani. Tisa wachapiri managira na kumi, fapisanazi. Tsaraisina mlafa nratwe, tisa vede na tau. Yambina na naya, farastikia, mlafa ni matarazwe. Ba anafangyana na fona, nira rapitara. Ba afany ireo lany sitraka ny fitsarana maharaka ny rarana raha fehezina amin'ny ankapobezany a dia io karne io a ny afany le olona manandraza eto fitsarana ohatrany hoe karne pilote keliny maharaka hoe ohatra zao ny lazako a amin'izao ny renvoiko a io zany a ny ohatra hoe cahier de notes agenda keliny a ahafahany manaraka zao viny izy a no miverina makany didiny oviny andray izy ny renvoiny a sinsisa sinsisa fa mbola hitondra fanazavana tsy natao hoe iambenana tsy raisina amin'izay lafin'izay a fa raisina kosa ny lafiny hoe hitondra fluidité ho an'ilay olona manandrarana.
Ni ministri ni ficharana randia manatena su landi mbulatina nandita mfitina na ifuta ntenia nusi izaina raatiki ati uzaifa iftirai itanduna mfilamina na ini amnitutulu nuniversite ni anala na fumba isurua na mialu ni fifandira na mnyalala mfapresana siniatsiskia iwa msampisi ya tariet. ny tondrany anjara brikiny ahafahana manatanteraka izany ny fikambanana M6 tatao ny ONG IM sy ny vovonana AVG iaraha-miasa amin'ny mpinoda eto Madagasikara amin'ny alalan'ny tahirim-bola ho fanamafisan'orona ny filaminana. Misy ary ny tetikasa IRF tanoran'ny oniversite ho fanetsehana fanamafisana ny fahaizana sy ny firaisankina eo anivon'ny fiarahamonina mba hisoroana izay fifandirana eny amin'ny tontolon'ny oniversite izay. Oniversite telo eto amin'ny nosy moa ny asa amin'ny tetikasa dia ny eto Antananarivo, ny any Tomasina ary Toliara. Nosy niavina androany ny fifanaraham-piara-miasa eo amin'ny oniversite an'Antananarivo sy ireo rafitra firaisamonim-pirenena anatanterahana ity tetikasa ity. Ramatoa Tsikitsiky Razanamasy, talia jeneraly misana amin'ny tanora ao amin'ny ministera amin'ny tanora sy ny fanatanjahantena.
Raha miverina mijery moa isika ny tantara misy teto Madagasikara hatramin'izay efa nisy izay dia anisany misy ny tsy fandriam-pahalemana, fototra ny fisian'ny tsy fandriam-pahalemana ny mpianatra avy aty amin'ny anjery manontolo. Izy ireo anefany dia tokony ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny firenena, dia ao anatin'izay indrindrany no niarahana ny asa tamin'ny tanora avy eto amin'ny oniversite ho an'ny oniversite Antananarivo moa izany ny amin'ny andro any. Ary tao anatin'izay izany dia nisy aloha ny dingana nytanterahana tao anatin'izay ny fiaraha-midinika tamin'ireo tanora na hafantarana hoe inona ny etaetan'izy ireo, inona no zavatra irin'izy ireo atao azy ireo, dia ao aorianan'izay no fanatanterahana ny asa raha entan'ireo tanora ireo mba hisy izay fandriam-pahalemanan'izay. Izany hoe ny dingana efa natao izany dia fifampiresahana tamin'ireo tanora ireo mba nahafahana na hafantatra hoe inona no mety hisorisan'izay tsy fandriam-pahalemanan'izay. Ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa IRF tanora ity dia ho fanomezana fitaovana, fampitaovana, renforcement de compétence an'ireo tanora izay mpitarika atsoratsy izany dia ao anatin'izay indrindra araka ilay nambarako tetỳ am-piandohana hoe nisan'ny fakakevitra tamin'ireo tanora ireo nahafahana nahafantatra hoe inona ny etaetan'izy ireo. Izany hoe ny vokatra izay ho raisintsika izany ao aorianan'izay dia famaliana ny etaetan'ireo tanora ireo mba hanasiana ny fandriam-pahalemana.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ho atao laharam-pahamehana amin'ny fampiroboroboana ny famokarana katsaka akora fototra ho an'ny famokarana sakafom-biby eto amintsika. Nivoatra moa izany androany nandritra amin'ny fionana teo amin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ratoa Arjona Sizolin sy ireo tomponandraikitra teo anivon'ny IPA Madagasikara. Rafitra ivondrona ny rôpisehatra amin'ny fiompiana koa mpanatody lava sy mifakana nofo ny IPA Madagasikara. Isan'ny resahana nandritra izao fionan'izao ihany koa ny fanamaivanana ny lafiny hetra akoatra ny olana sedrainy ny mpiompy momba izay katsaka izay. Nodinihana akoatr'izay ny fametrahana amin'ny politika sy mipaikady entina ampiroboroboana io sehatrasa iray io izay isa mifanohitra amin'ny fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra sy eo amin'ny toekarena eto amintsika ihany koa. Fa manana karazan-java-manana ny miavaka Madagasikara ary tsy hita afa-tsy eto amintsika ny 50 isanjaton'ireo. Fanamby lehibe ho an'i Madagasikara ny fiarovana ireo karazan-java-manana ireo. Hisokatra amin'ireo sehatra rehetra voakasika ny fiarovana ny karazan-java-manana eto amintsika, ny fanavoazana amin'ny paikady sy ny drafitr'asa-pirenena momba ny karazan-java-manana eto Madagasikara. Hamafisina ihany koa ny fanatanterahana io paikady sy ny drafitr'asa io. Ka tafiditra amin'izay ny dingana iarahana amin'ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-miomanantoka nasongadiny talia jeneraly ny aitondra ara-tontolo iainana Razafindrabe Rina izany androany nandritra ny atrikasa fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny fanavoazana amin'ny paikady sy ny drafitr'asa-pirenena momba ny karazan-java-mananaina eto Madagasikara. Ny fandrinan-dalana tamin'izany koa ny fampafantarana ny vondrona nasionaly ifanakalozana mahakasika ny karazan-java-mananaina. Andeha matoa Razafindrabe Rina.
Androany moa izany no atrikasa voalohany nentintsika nanavaozana ny paikady sy ny drafitr'asa mahakasika ny fiarovana ny karazan-java-mananaina eto Madagasikara. Marihana fa ny fanavaozana dia niainga tamin'ny fivoriana iraisam-pirenena izay mahakasika ny fiarovana ny karazan-java-mananaina izay mahampikambana ny Madagasikara. Tany a Montréal no natao ny fivoriana, dia misy izany amin'izao fotoana izao ny drafitr'asa maneran-tany na ny cadre mondial pour la biodiversité Montréal culmine. Dia miainga amin'io izany tsika eto Madagasikara mila manavao ihany koa mba hahafahantsika miara-dalana amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra satria fantatrisika fa ny karazan-java-mananaina eto Madagasikara dia tokana fa tsy antsika malagasy tery ihany fa efa lasa vako pahiraisam-pireneny, dia tsy maintsy mifanome tanana amin'ireo mpiara-mingonantoka iraisam-pireneny tsika, na firenena na ONG, ahafahantsika miaro sy mampiasa maharitra ireo karazan-java-mananaina zay isy eto Madagasikara. Manomboka androany zany ny fanavaozana dia itety faritra, itety karazan'asa maro samihafa, satria mandray anjara ao anatiny daholo ny rehetra, ary ny hevitry ny rehetra no arafitra ao anatin'ilay paikady sy drafitra asam-pirenena. Dia rehefa avy eo rehefa vita izay dia miara-manatanteraka ny fiarovana amin'ny karazan-java-mananaintsika. Raha eto amintsika eto Madagasikara, ny tsindry voalohany dia ny afo. Manaraka azy dia ny famadihana ny taninala ho lasa toeram-pambolena, ary ny fahatelo azo lazaina hoe lehibe ihany koa dia ireo fitrandrahana tsy ara-dalàna na ny trafika.
Andriamatoa Razafindrabe Rina, Talia General ny aitondra ara-tontolo iainana eo anivo ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovain-jafy, izay narahantsika teo izay fa miantso ny mpitondra fanjakana hanao laharam-pahamehana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana kosa ny filohan'ny Alliance Voary Gasy na ny AVG manoloana ny zava-misy ankehitriny. Vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana mantsy no mahatonga ny tondra-drano amin'ny faritra maro eto amin'nosy, mitarika olana ara-tsosialy tonikere any amin'ny faritra tsimonosy, ary indrindra ny faharavana ara-tokarena raha tsy teny afa-tsy ny fahasimban'ny lalana amin'ny faritra maro. Hoy Andriamatoa Razaka Manarina Andrato, izay tsy firarahiana ny tontolo iainana izay fanazavana.
Zava-misy eratany amin'izao fotoana izao fa misy ny fiovan'ny toetrandro, zany hoe mihamafana ny tany dia mikorotana ny toetrandro amin'ny ankapobeany, fa misy antony ihany koa eto toerana izay ataontsika zany isaky ny firenena. Malagasy moa zany dia mbola manimba ala ihany tamin'izao amin'ny alalan'ny fanaovana tafo zany sy ny fanaovana nyity fanondranana tsy ara-dalàna ity. Ny fanimbantsika ny ala iny tahalana tandavanala avy any varatrakatrany tsimo iny dia efa mipotika mipotika, ry tsy haiko koa zao ny fisiny ity fanaovana autoroute anivatsivan'ny corridor forestier za meny ity, fa misy fiatraika amin'ny vantana amin'ny fiakaran'ny rano sy ny haitany eto Madagasikara. Minoanareo fa isesy tsy mijanona ny haitany sy ny tondra-drano eto Madagasikara raha mbola tsy mihetsikatsika zany amin'ny fanamafisana ny fiarovan'ireo ala voajanahary ireo. Efa isorana kosa aloha ny rehetra zany fanjakana tafiditra anatin'izany amin'ny fihazakazana amina ny fambolekazo, fa na dia izany ary fantatsika fa tsy maharaka satria eo amin'ny ra etsy isa hektara isataona ny ala voajanahary very eto Madagasikara, kanefa tsika manenjika an'ilay hoe fito alina hektara izay tsy tratra akory amin'ny ankapobeany zany, dia mampirisika ny olona rehetrarehetra izahay atao amin'ny Alliance Voary Gasy mba hitsangana zany amin'ny fiarovana ny ala eto Madagasikara. Na ny rano tsy misy eto amintsika iny vokatra zany daholo, fa mahita zao tsika fa mirehitra daholo ny loha rano ety raha Madagasikara amin'izao fotoana izao.
Mila ampitomboana hoy Andriamatoa Razaka Manarina Andrato, filohan'ny AVG ny tetibola iasamy ministeran'ny tontolo iainana sy mifandrosoana Lovain-jafy mba hahafahana mahatratra ireo iraka na mpiatsoroana azy ireo.
Izay zany mahita zao fa be da be le vinavina anazy anefa le fanatanterahana azy ohatra ny ambany kely iny le tenenina foana izay, dia mieritreritra mihitsy hoe ny environnement tokony sectera tokony vice primatura ny environnement eto Madagasikara raha ti anarina n'ity tontolo iainana ity tsika. Zao 0.9% ny budget mpanjakana nomenany environnement, tsy afa-mihetsika ny cantonnement forestier manampy ny gendarme sy ny sisa, fa tsy hitafavoaka sika raha tsy tena sérieux mihitsy amin'ny fiarovana ny zavaboary sy ny tontolo iainana eto amin'ity firenena.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika indray sika, tsy isakana amin'ny fananana viana entina hampandrosoana ny distrika Manjakandriana ato amin'ny faritra Analamanga ny fiakaran'ny antobola ho an'ireo mpirotsakovidiana osolombavam-bahoaka ho ny filoha-lefitra nasionaly ny fikambanana Tanora Miandrandranoavy na ny Tehamasa Razafindrakoto Solofo Joslin. Nanamafy ny fahavononany irotsakovidiana osolombavam-bahoaka amin'ny distrika Manjakandriana amin'ny tenany. Tsy mendrika amin'ity distrika ity ny toerana misy azy ankehitriny raha eo amin'ny lafiny fampandrosoana ho izy ka ilaina ny fandraisana andraikitra. Vonona hitondra ny anjara brikiny anarina sy hampandrosan'ny Manjakandriana Andriamatoa Razafindrakoto Solofo Joslin amin'ny mahazanaka Manjakandriana azy. Toy izao indrindra ny resaka ny fanaovana tamin'ny filoha-lefitra nasionaly ny fikambanana Tanora Miandrandranoavy na ny Tehamasa Razafindrakoto Solofo Joslin.
Efa ela ny vonona itotoa irotsaka solombavam-bahoaka hoe tamin'ny distrika Manjakandriana ny TMH hitondra fampandrosoana satria mahatsiaro fa somary tara fampandrosoana zany distrikta zany a ary amasanak manjakandrina ny tena dia vonona hitondra fampandrosoana ho an'izany tanàna izany. Amin'ny maha-olom-pirenena ny TMH dia mahatsiaro manana didy ho an'ny Madagasikara. Efa nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo izay nandray anjara mavitrika nampandany ny filohan'ny Rajoelina ny association TMH ary mahakasika ny fifidianana sombam-bavoaka ho avy izao a dia andray anjara mavitrika ihany koa ny TMH ho avy koa ny fifidianana ben'ny tanàna dia mandray anjara mavitrika ny TMH. Mahakasika ny fiakaran'ny caution indray a tsy mametrak'olana amin'izany ny TMH satria iraha malala ny fiakaran'ny fidim-piainana ny caution ihany koa fantatra ny ampiasana azy fa notana ireo bileta tokana ary efa miakatra ny fidim-piainana zao a raha rary ny raha miakatra ny caution. Tsy mametrak'olana ny TMH fa efa vonona any amin'izany.
Ny filoha-lefitra nasionaly ny fikambanana tanora miandrandra ny hoavy na ny TMH Razafindrakoto Solofo Jocelyn izay narahantsika tio izay. Fa matotra kokoa ny fifidianana solombavam-bahoaka ny nampiakarana avy vatreny ny antokarabola ho an'ny roapolotsa kofitiana hoy kosa ny filohan'ny fikambanana Fimara izay fikambanana miaraka amin'Andriamatoa Andry Rajoel. Ahafahana mametra ny isan'ireo kandida izay ny ankamaroany tsy matotra akory io antoka arabola io ka ireo tena vonona hiatrika amin'ny fifidianana no oka andray anjara hoy Andriamatoa Ndrimitsara Tarzan. Adhevitra diso izy ny fivoizana izay resaka antoka arabola izay fa ny amin'ny sany kandida tsirairay avy no tokony hipetraka ny adhevitra eto amintsika. Tokony hitondra fiovana amin'ny fomba fanao politika eto Madagasikara ihany koa izany ka ho hery telo ihany no tokony hisy dia ny mpanohana sy ny mpanohatra amin'ny fitondrana ary ny hery afovoany. Ny filohan'ny fikambanana Fimara Ndrimitsara Tarzan.
Efa tena vonona marina donc tsy tokony hametraka olana angamba izay fa fahitako azy faux débat zany izay zavatra hoe ary raha ny fahitako azy nge efa vonona ihany le atoko ngeza zany dia hatrika an'izay fifidianana izay. Ny sasany re zay tsy manana an'izay dia afaka amin'ny sereo groupe inona moa maharatsy an'izany zay nge fanaovana politika géométrie variable io ianao a no mila misadapta amin'ny zay réalité zay misy. Rehefa tiany vahoaka ianao a dia miaraka amin'n'olona hafa dia anjaranareo mifandesy lahatra io a dia hoe isany tokony toanana isany mandeha voalohany a dia zay a fandrimbona zany mandoha le 20 million d'ariary. Ny olana mako matetika dia eo foana tsika zany eo amin'le hoe zay le problème zay tsika rehefa tena hoe hiaraka groupe anankiray dia hoe isany voalohany isany faharoa dia mipetraka foana le olana fa ny politika tsy maintsy mahay mandanjalanja ianao mila mahay mifandevitra ihany koa ao anatin'izay mila mahay mifandamina ihany koa satria firenena no entina tombontsoam-pirenena zay no ambony indrindra ary zay foana zany nyjerena dia ho anao zany ho an'ny sivonina ilatsaka amin'izay présidentiel zay efa io zany no izy io 20 million d'ariary io a dia entana zany sy vonona zany a anao zay mafimafy kokoa ary io caution amin'ny maha caution anio rehefa mahazo dipofra anao dia miverina io dikan'izay tsy hoe akory hoe nanlefa le 20 million d'ariary dia very fa rehefa tena tiamerina an'le vola zany anao dia mila miezaka mafy dia miezaka kokoa dia mba sérieux kokoa zany lay élection.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Manamarika ny fahazatoana ny ankehitriny ny hôpitalin'ny ankizy Bambino Jesu ao Roma raha ara-tantara dia natolotry ny duka Salviati ho an'ny fiketrahana masina tamin'ny 20 febroary 2025 izy io. Naorina tamin'ny taona 2028 ka efa natratra 3 arivo sy 3 alina ny isan'ireo zaza sy ankizy notsaboana tao. Talohan'io nanolora amin'ny duka Salviati azy ho an'ny fiketrahana masina io. Hôpitalin'ny ankizy voalohany tany Italia ary manana ny lazany amin'ny fitsaboana sy ny fikaroana hatramin'izao ny hôpitaly Bambino Jesu papa voalohany nitsidika tao ny papa Joanny fahatelo amby roapolo tamin'ny taona 8 sy 7 arivo. Folo taona taorian'izay vao nitsidika ny papa Paul Fahenina. Nitsidika any hôpitaly ihany koa ny papa Joan Paul Faharoa tamin'ny taona 7 sy 7 arivo ary ny papa Benoît Fahenina-mbifolo tamin'ny taona 5 arivo. Nitsidika voalohany azo kosa i papa François tamin'ny taona 7 sy 8 arivo. Mahery ny 5 arivo sy 7 alina nisan'ireo ankizy noraisin'ny hôpitaly io tamin'ny taona 20 sy 8 arivo. Noafahan'ny fitsarana any Inde taorian'ny fandoavana atobolany lehibe amin'ny mpanohatra indiana Rahul Gandhi androany. Raha rantsarana azy moa ny fitoriana natao amin'ny ministry atany Indiana Amita Shah izay nilaza fa niara nifanalam-baraka nataon'ity lehibe ampanohatra ity tany amin'ny taona 1948 tany hoany. Manotoana ny fitondrana Andriamatoa Raoula Gandhi ka ankoatra io nitorian'ny ministry atany azy io dia mbola misy fitoriana azy olona alabaraka miisa folo hafa farafakeliny amin'izay mahalehibe ny mpanohatra azy izay. Izay ny tany Inde fa nolaviny avy ao Kremlin ny fiampangana nataon'ny ramatoa Yulia Navalnaya an'ny filorosiana ho nampamonin'ny vadiny Alexei Navalny tany am-ponja tamin'ny zoma lasa teo. Tsy marina hoy ny mpitondra teny ny filoha Vladimir Poutine sady tsy misy borofo izay nambarany ramatoa Navalnaya izay. Vao maty vady izy ka tsy hoasiana resabe ny amin'izany ho iatrany ity mpitondra teny ny filorosiana ity. No amafisiny kosa nefa ny fisiny ny fisamboran'olona nandritra amin'ny hetsika nataon'ireo natsiaro ny lehibe ampanohatra rosianio ka nametraka voninkazo teo anoloan'ny toerana natokana ahatserovana ireo niara nifanenjehana ara-politika. Fisamborana anatin'ny fanarahan-dalàna zany ho iatrany io mpitondra teny ny Kremlin io. Marina fa mbola tsy nomeny ny fitondrana rosiana ny fianakaviany hatramin'izao ny nofo mangatsika ny Alexei Navalny izay nodimandry tao am-ponja tamin'ny zoma lasa teo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.